na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro večer svima, vi slušate 27. emisiju na ivici ofsajda. Moje ime je Đorđe, a preko puta mene kao i prethodnih 26 puta kolega Damir Bojić. Pa evo, pre nego što najavimo sadržaj današnje emisije, već tradicionalno komentarišemo Liverpoolove derbi mečeve koji se nekako uvijek igraju neposredno pre naše emisije. Pa kolega Bojić, kako ste videli današnji okršaj na Goodison Parku?
Pa mislim da je bio najslabija partija ove sezone. Baš onako, kad se poredi sa prošlom utakmicom, gde su baš ono, gde sve išlo, ja sam mislio sam sve, već posle četvrtog gola bilo kao ljudi štedite, stanite polako, ali ne. I eto što se dešava kad se ljudi štedi.
Nije pukla ni jedna struna.
Strašno, strašno. Da. Dobro bi jedino što mi je ulepšalo to što smo na poluvremenu smo igrali malo PES i pripremajući se za emisiju.
Da, da, da. I, to je prednost ovih modernih igrica, možete da se vraćate u prošlost i kroz njih čak. Tako da smo sve smo to prešli.
27. emisija, isti broj godina koliko je imao Van Basten kada je završio svoju karijeru, ali o tome kasnije.
Dobro da nije završio svoj život kao neki sa 27.
To je fudbalski klub 27.
Da. Za danas smo spremili pregršt zanimljivih tema. Stvarno nije fraza. Prvo ćemo se od aktuelnosti baviti malo domaćim fudbalom, ali ne jučerašnjim ovim večitim derbijom, već pričat ćemo o nekim izjavama Ramba Petkovića i još nekih naših igrača, ali i trenera.
Ali prvenstveno Ilija Petković.
Između ostalih.
Meni pik. Ali,
da. Onda se vraćamo u istoriju, standardno. Imamo puno velikih faca u rubrici na današnji dan rođeni, pa malo i ovi umrli. Da, juče ste bili vrlo aktivni, moram da pohvalim sve naše slušatelje na Facebooku i na Instagramu.
Da, sam mnogo posla.
Da, ovo je bilo baš dinamično, ali eto, izgleda ljudi vole da vide s kojim poznatim fudbalerima dele datume rođenja. Zatim, posle toga u našoj rubrici redovnoj Cash Memory, a pričat ćemo o jedinom klubu koji ima više titula prvaka svoje zemlje, to je prvaka Evrope nego svoje zemlje. Naravno, Nottingham Forest.
I onda idemo na ikone. Tema večerašnje emisije je Marko Van Basten, već pomenuti.
Na predlog našeg slušaoca Marka, njegovog imenjaka, jel? Možete nam vi slati poruke, predlagati fudbalske ikone na broj 064-233-4040. A evo, već nam je stigla jedna poruka, kaže: pozdrav sa Ivice Banovog brda i cepiti ih svi. To je zbog Pixija, jel, koga ćemo danas malo ćemo se baviti njime.
Malo više o njemu. I emisiju završavamo, dakle, sa druge strane fudbala. Tema je Luciano Re Cecconi. Jedna tužna priča, kao što smo krenuli poslije vreme, stavno završavamo emisiju tužnim pričama, ali kao eto, malo posvetit ćemo pažnju jednoj legendi Lacije, jednoj morbidnoj situaciji koja se desila.
Ali bit će posle toga i pesma, a bit će sad za početak jedna pesma. Šta slušamo prvo, Damire?
Prvo slušamo National The System Only Dreams In Total Darkness. A pre toga...
Listam gazete dello Sportivo, čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi.
Think, and I can tell that somebody
taktika i play second very very good. I think in the second match result is open.
I evo nastavimo dalje, pre nego što se bacimo na temu reprezentacije, samo stigla mi jedna poruka, kaže, pošto prošle nedelje nisam mogla da vas slušam naživo, a jako sam se radovala emisiji, samo da kažem da ste bili super, mi što volimo Liverpool smo uživali, mnogo više nego u današnjoj utakmici, to mislim da je ovaj opšte prihvaćeno mišljenje, a naravno možete naći tu emisiju na našem Mixcloudu ili na naravno podcast stranici.
Daške mlađe, jeste. Naravno. Pa dobro šta, mislim imamo još 9 kola, bolje sad nego u maju.
Tačno, bolje odmah se pripremiti za to ovako, mislim više leži to u cajdersko Liverpoolu.
A da. Dakle, večeras pričamo, eto i na našoj stranici, dakle, to smo objavili kao izjavu Ramba Petković o tome da je tokom, da mu je pred svetsko prvenstvo 98. tražen novac da bi nastupio za reprezentaciju. Mislim, ta priča je već poznata od ranije, to sad, da. S tim što on sad izašao s podatkom da je 5-6 igrača, kako
da, da, baš kaže da je 5-6 igrača tada platilo da igra za Jugoslaviju 98. na svetskom prvenstvu i jedan posrednika, tako je rekao, između Saveza njega je rekao da će on ići u Francusku ako učini isto i tadašnji predsjednik Vitorije, kluba za koji igra u Brazilu, saznao je to, želeo da plati duplo te sume iz svog džepa, međutim on je rekao da to neće da radi. I na tome se završilo. E sad, zašto je Rambo sada izašao posle toliko godina, to je sad pitanje i koje su pokrenuli neki akteri.
Pa da, ono što je me, što, mislim, kao ta priča je negde bila već i poznata, to, mislim, kao bilo stoje da je
da,
Rambo tražen,
prvi.
Nije sad od broj futbalera, to nisam sigurno da smo imali te informacije ranije.
Bio je taj Radi Bogdanović što je igrao u Španiji negde, da je on isto izjavio nešto slično, sad ne znam.
Da, ali kao nismo imali kao broj igrača, ali znalo se kao da je ta dražen
da,
novac. Da, da. To je, za Rambo se to isto priča.
Da, to ono što... samo da možda pomenemo zbog ljudi, znači tu se naravno ne misli na igrače koji su bili standardni u, ono, u prvih 11, nego se misli na one koji popunjavaju i koji popunjavaju tu cifru 23 i koji uglavnom nisu ni igrali jel, uopšte na tom prvenstvu, nego samo bili kao deo ekipe.
Tipa jedan igrač koji je igrao za Partizan i na poziciji zadnjeg veznog.
Naprimjer.
I ušao je među poslednjima. Ali dobro. Ove, i, da, onda je bilo, zašto je ovo sad nama postao interesantno, zašto sam ja onako posebno zainteresovao za ovo, zato što je naravno Ilija Petković našao se pametan da tu nešto izjavi. Ilija Petković je 98. Ovaj, bio u stručnom štabu,
pomoćnik.
Bio pomoćnik Slobodana
Santrača. Da.
I onda je on imao tu neku svoju izjavu gde je kao govorio da ajde to što je rekao kao nije lepo to što radiš i to kao to mrtva usta ne govori. Sve
da, pošto je Santrač umro među vremena.
I Santrač,
i Miljanić,
Bulatović,
Branko Bulatović ubijen.
Mislim, Bulatović kao najsumnjivije. Pa
da, apsolutno najsumnjivije.
Ali kao takva izjava kao onda tako kao sve krene sa tim da bi na kraju rekao to kao nešto, nemoj da ja njegov dosije izvadim.
Da, to je baš SNS-ovski onako.
Znači, šta ti pričaš onako, dakle, još Ilija Petković onako kao koji sebi čovek koji je dozvolio, kad je bio selektor, zvao je svog sina u reprezentaciju.
Ma da, tek kad se povredio Mirko Vučinić. Ali, da, svako je, mislim i tada je bilo naravno sumnje za neke igrače, čak i ne vezano za sina, nego i od ovih ostalih.
A ne, mislim, kao, onda kao to je, ne znam, on sebi nalazi za praviš, kao Ilija Petković koji je njegovo shvatanje fudbala ono zaglavilo 80 nekoj, to je optimistična procena, i on tako kao naš čovjek koji ne dozvoljava da iko drugi priča o tome, jer on je popio svu pamet sveta i on sve zna. Ovaj, i onda mi onako kao i onda bi to baš dodatno kao da on sebi daje za pravo da jednom fudbaleru koji tako ne znam još ima taj komentar naš to ona varijanta kao kada govori kao ne poštujem ga kao čoveka i kao igrača, što znači ga ne poštujem ni kao čoveka ni kao igrača, ali kao naš stvorio karijeru u Brazilu kad svi iz Brazila idu u Evropu, mislim to se onako stvarno no, a mislim gde je Ilija Petković stvorio svoju trenersku karijeru
to ne znamo.
Pa ono, mislim, da, i kao generalno, kao cijela ta priča kao dolaziti od toga, da, mislim, to sad u ovom trenutku dolazi da kao, ne znam, kada treba da biram između, kada dolazi s jedne strane Dejana Rambo Petkovića i Iliju Petkovića.
Uvek Rambo.
Nikad Roki, uvek Rambo.
Da, mislim, u martu kreću i kvalifikacije za evropsko prvenstvo, mi prvo igramo 20. marta prijateljsku utakmicu sa Nemačkom u Wolfsburgu, a onda 5 dana kasnije igramo u Portugalu, dakle, odmah najteži meč, realno. U kvalifikacijama protiv aktualnog evropskog prvaka. Ja sad vidjet ćemo šta će tu biti sa ovim igračima koji su zamerili Krstajiću, dakle Milivojević, Nastasić, pa onda Mijat Gaćinović, tako dalje. Bilo je nekih priča da će neko njih vratiti.
A bilo je priča da će se selektor promeniti, da će biti neko kome ćemo pričati
da.
Sada u emisiji, nažalost do toga nije došlo, a ovaj, pa ne znam, mislim, meni je žao, ja se iskreno nadam da, da mislim,
zato da neću propastiti i ovu generaciju.
Pa zato što mi se stvarno imamo, na svakoj, mislim, svi igrači su mnogo, generalno uvek su igrači bili bolji od, imali smo neke situacije da možda selektor kao sa svojim vizijom, mislim, odskače od igrača, ali kao...
Jednom. U posljednjih 20 godina.
A, ovaj, ali nismo imali situaciju da su da, da ovoliko kao da, mislim, ne znam, sa, u savezu kao kako funkcioniš, u, kao da. To je toliko da toliko mogu da otežaju stvari da ne znam, nadam se do toga neće doći. Zato što bi ovo bila zaista dobra prilika da, na jednom, da, da se plasiramo više na to protiv evropsko prvenstvo, koje, pošto to je već...
Od 2000-te, jeste,
znači,
da.
Znači, to je 20 godina.
Da, pod ovim imenom nismo nikad igrali.
Mislim, greota, jedna Srbija Crna Gora nikad nije učestvovala.
Na primjer, jedna Velesi, ali učestvovali su na svetskom. I Srbiji i Crnogorci.
I Srbiji i Crnogorci.
Da, kad smo već pomenjali, to je pomenjamo Rambo i Brazil, da sinoć je bio derbi ovaj, u Beogradu, videli smo da se na Autokomadi opet pojavio očekivani gost iz Brazila. Došlo do incidenata. Ali, ovaj, da. Šalno strano, dosta loš fudbal je bio, onako baš prava slika, ja mislim. Isto slično koje na prošlom derbiju, onako bio jedan bizaran gol, jedan lep gol i ovaj opet jedan poništen, to jest da.
Da, ja sam
opet
sam,
ta spona
ja
situacija.
Kad se to makli, mislim.
Tako, kad se makljali, pa dobro.
Mislim, makljali, to se, ba naš, ono kad oni, mislim, to baš ono sve, mukam od svega toga.
Da.
Da.
Pusti muziku.
Da, pušta muziku, kao slušat ćemo, ne posvećamo pesmu Rambo, ali ćemo slušati Ramba, a posvećamo pesmu Ili Petkoviću. Rambo da Amadeus.
Ramba iz, ne iz Majdanpeka, nego ovog, iz Hercegnova.
Iz Hercegnova. Rambo Amadeus i Serator.
Ajde, Trobok, ajde, jebi ga.
Na ivici ofsajda.
Seri, seri, mando, bebeli.
Pazi šta ti sada pjesnik veli.
Šajse, šajse, majne kapavajse.
Čeka te dupla porcija taze.
Riječima sasvim vješti operator, nedovoljno pismen da bi postao orator, nedovoljno hrabar da bi postao predator, realno je samo običan serator. Serator, pjesnik u sereo rimi, njurcu o primi, meteorologu o klimi, doktoru mladi o vakcini, inženjeru Kenja o mašini, građanima na Nagasaki o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuje o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da stavu. Serator misli da je stručnjak za sve, od nauke, sporta, biznisa, religije. Serator je šta bi kada ne bi srao, rating bi ti preko noći pao. Srati, možeš srati po svima jedno kraće vrijeme, ali pazi ako stalno svima budeš srao, okliznut ćeš se na ono što si i zasrao.
Šajse, šajse, majne kapavajse. Šajse, šajse, majne kapavajse.
A seratore šta bi kada ne bi srao, rating bi ti preko noći pao. Seratore kad bi samo manje malo srao, stihovima bi se prepoznao.
Šajse, šajse, majne kapavajse.
ti sada pesme kveli šajze, šajze, majne talbe vajze, čeka te dupla porcija taze, servi, servi, moj gobe beli, pazi šta ti sada pjesme kveli šajze, šajze, majne talbe vajze, čeka će te dupla porcija taze.
A beži iz offside-a, pa profesora stalno ga hvataju.
Evo imamo jednu ispravku, kaže i Parom ima više evropskih trofeja nego domaćih, molim lepo, međutim mi smo mislili baš na ovaj prvaki Evrope i prvaki.
Mi to odbijam, mislim, možeš...
Da, ne usvaja se,
Dobro, kup pobednika kupova, ja priznajem, ali kupova UEFA i tako te...
Ne, priznajem i jedno i drugo, nego to je mi smo baš mislili na prvake Evrope u odnosu na prvake prvenstva. Evo, čujemo i da Ivana Španović osvojila zlatnu medalju, pa je ovaj prilikom čestitamo, samo da je ne poklani opet Vučiću.
Da se ne da izmanipulisati. Da.
Pa ništa, idemo sada u našu redovnu rubriku na današnji dan. Krenut ćemo hronološki, standardno, pa dok ne stignemo.
Ajde,
a krećemo skoro 100 godina ranije. 1922. godine u Budimpešti je rođen Nandor Hidekuti. To je deo čuvene navale mađarske lake konjice sa kojom je jelo svoju prvu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Helsinkiju, pobedom nad Jugoslavijom, a drugo mesto na svjetskom prvenstvu 54 u Švajcarskoj posle tog nesrećnog poraza od zapadne Nemačke nakon vojca 2-0. Inače, Hidekuti je na tom mundijalu bio uvršten u idealni tim. Imao je i trenersku karijeru, recimo sa Fiorentinom je 61. osvojio pomenuti kup pobednika kupova. Mislim da se navijači Dinamo iz Zagreba, ako nas neko sluša, sećaju jer su ispali u polufinalu. Od njih, a recimo sa ekipom Đera je stigao čak do polufinala Kupa Evropskih šampiona, što je baš ovako sjajan rezultat. Veliki trag je ostavio u MTK, gde sad se njihov stadion u Budimpešti zove po njemu.
Dobro, imam 28.
Ajde.
Može. Napadač Bristol Roversa Ronny Dix postao najmlađi strelac u engleskom fudbalu sa samo 15 godina i 180 dana. Gol je postigao u utakmici treće divizije Jug, pada protiv Norvića u pobedi Roversa od 3-0. Volim ovo kada su ekipe iz niže ligaše, kao nama poznate Norvić, Bristol Rovers, nisu kao ne znam. Za Bristol Rovers igrao do 32. i odigrao 100 utakmica tačno. U karijeri igrao za još nekoliko respektabilnih klubova, kao što još jedni Rovers, u pitanju je Blackburn, zatim Aston Villa, Derby County, Tottenham i Reading, a odigrao čak jednu utakmicu za reprezentaciju i postigao gol. Njegov rekord je i dalje važeći, još uvek nije oboren što tiče engleskog fudbala.
Dobro. Ja sad imam tri velike face koje su rođene na današnji dan. Spremite se. Dakle, 1953. u Rio de Janeiro rođen je Artur Antunes Coimbra, poznati kao...
Zico!
Tako je. Legendarni brazilski futbaler, neki su ga zvali Beli Pele, igrao je na poziciji playmakera, već smo pričali da je to bila jedna sjajna generacija Brazila, ali ne toliko trofina. Zico je bio fenomenalno izvođač slobodnih udaraca, između ostalog 48 golova je postigao za Brazil, po tome je peti najbolji strelac u istoriji brazilske reprezentacije. Igrao je na tri svjetska prvenstva i mnogi tu njegovu generaciju smatraju jednom od najboljih koja nije osvojila mundijal, uz ovu mađarsku koju smo pomenjali, dakle, i naravno uz Holandiju iz 70.
Ne, Zico je biti zato što je Sokrates dozvolio da on njemu bude vođa, tako da...
To je, znači da je faca. Inače, od svoje 7. do 30. godine bio u Flamengu, dakle od 7. kad je počeo trenera, pa sve do 30. godine bio u Flamengu, onda igrao malo u Dinezeju, pa se vratio u Flamengo ponovo i na kraju sa 41 godinom završio karijeru u Japanu, kad su mnogi počeli da idu tamo, a pomećemo posle još jednog Japanca. Inče, Zico je bio selektor Japana posle u 21. veku, osvojio s njim azijski kup i odveo ih na svetsko prvenstvo 2006. u Nemačkoj, a recimo od klubova najviše uspeh imao sa Fenerbahčom, gde je stigao čak do četvrtfinala Ligi šampiona, tu ih je Chelsea izostavio pre 10. godina. Kažu da su ga prozvali kralj Artur tamo zbog tog njegovog prvog imena, tako ga zovu Turci. Poslednjih par godina ne radi nigde. Ja se izvinjam. 1956. dakle, tri godine mlađi od Zika je čuveni poljski futbaler Zbigniew Zibi Boniek. Po mnogima najbolji poljski futbaler svih vremena, igrao na više pozicije u timu. Primarno u veznom redu, naravno. Igrao je čak i tu izumrelu poziciju libera, a znao je postići gol, naravno. Smatra se najboljim, dakle, igračem koga je ova zemlja imala, a svakako najveći utisak je ostavio na tom svjetskom prvenstvu 1982. kad su Poljaci bili treći. Tad on zbog kartona nije mogao da igra polufinale protiv Italije, nažalost. A u klubskoj karijeri bio je deo ekipe Juventusa, s njom je prvo 84. osvojio kup kupova, čak i dao pobedonosni gol protiv Porta, zatim iste godine su osvojili super kup protiv Liverpoola, a znamo svi sljedeće godine na Heyselu u finalu kupa šampiona upravo ove dve ekipe. Tada je, znamo svi šta se desilo, a Juventus je tada osvojio svoju jedinu, to je svoju prvu, naravno, od dve evropske titule.
Daj Pixija.
Da, evo završamo, da, može. Pa da, znači, devet godina mlađi od Bonjeka je Dragan Stojković Pixi, rođen u Pasi Poljani Kraniša, dakle 1965. godine. Pa mislim da nema potrebe nešto sad preterano pričati o njegovom tom putu, svi znamo, ono, legenda Radničkog iz Niša, nije igrao tamo još kao klinac, tinejdžer, stigao do polufinala Kupa UEFA, zatim u Zvezdi postao peta zvezdina zvezda, pa onda da ne pričamo sad o ovaj deo sa povredama.
Kao meni ono, i tebi je prvi igrač koji ti je bio kao omiljen.
Sada kažem, ja sam živo u Nišu.
Nisi imao izbora, a ali kao Pixi, da.
Apsolutno. Mislim, to što je on posle uradio u Japanu, to je već nešto, neka druga dimenzija, ali tamo je postao apsolutni car. Mislim, sad se cijela jedna tribina i jedna avenija u Nagoji se zove po njemu, radio je tamo i kao trener, a ovaj trenutno radi kao trener u Kini, u Guangzhou. Ali eto, nadamo se da ćemo ga nekad, možda u skorije budućnosti, vidjeti na mestu selektora reprezentacije, ali kad se steknu uslovi. Dakle, ne sad u ovim okolnostima, ne želim to ni najgore neprijatelju, a naravno ne Pixiju. Mislim, naravno, ono, pamtimo ga pre svega po VHS kasetama svjetskog prvenstva u Italiji, a onda i zbog majstorija na prvenstvu 98. u nešto drugačijim okolnostima.
Ma i 2000. bio dobar.
Dobro, tad je bilo ono da ga je zamenio Boško. Je. Ne, Bože, zamenio Stanković. Ušao je Pixi. Da. sad imam jedan obskuritet.
Ajde.
71. ili imaš nešto
između? Ne, 83.
Ajde. E, onda ovako. Znači, 71. u Beču rođen Vinko Marinović. Bivši defanzivac Crvene zvezde iz druge polovine 90-ih, čak je bio i kapitan jedno vreme, to je onako jedno od najgorih perioda za ovaj klub. Odigrao je čak jednu utakmicu za reprezentaciju, možda bi Rambo imao nešto da kaže na to. Inače, po završetku karijere bavio se trenerskim poslom, sa Zrinskim je osvojio, dakle iz Mostara, osvojio titulu BiH 2016. i trenutno radi kao selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, dakle potencijalni naslednik Roberta Prosinača.
Ja se sećam Vinka Marinovića, to se sećam tad kad si rekao, tačno imao onako flash.
Blast from
the past. Ja kod druga i njegov ćale kao čita novine, čita Glas javnosti, tako neki, ono, isto kad si kod obskuriteta i kao zvezda Kaiser Slautern i onda kao i onda i onda kao Vinko za kuku, kao za Vinko. Kao, da čuva kuku. Da, to je da, Vinko Marinović baš 90 kvalitetno. Dobro, 83. može.
Ajde.
Ja opet imam Bristol Rovers. Ovog puta njegov menadžer Bobby Gould zbog neobičajene mere koju izrekao samom sebi. Nakon utakmice protiv Bradford City, a koji je Bristol izgubio nakon niz, i on je izneo niz kritika, grubih kritika, da na račun sudija. Međutim, ovaj svoj postupak je ubrzo shvatio kao nepedagoški, pa je samog sebe kaznio sa 200 funti. Postupak nije baš uzeo maha u daljem razvoju fudbala, a što se tiče Goulda, njegov najznačajniji rezultat je osvajanje FA kupa sa Wimbledonom i to 88. godine.
Luda družina. Da, inače, Damir kad ne može da spava, on čita istoriju Bristola, ako niste znali.
Da.
Ja sad imam 2005. i sad kreću ovi smrtni slučajevi. Dakle, 2005. godine preminuo je legendarni holandski trener Rinus Michels, o kome smo već pričali, između ostalog i pre par emisija kad smo pričali o stvaranju tog moćnog Ajaxa i totalnom fudbalu, a pominjat ćemo ga još malo i zbog naše današnje fudbalske ikone Van Bastena. Tako da neću sad nešto dužiti previše o Michelsu, inako smo već odužili, ali evo imamo još malo, još par današnjih godišnjica.
11. kod mene.
IT.
A može. Okay. Real Madrid je dočekao i ispratio svog bivšeg menadžera sa 7-0 na Bernabeu. U pitanju je naravno Manuel Pellegrini, koji je vodio Madriđane samo jednu sezonu, pa je potom preuzeo Malagu u novembru 2010. I ovom je bio prvi susret sa bivšim poslodavcima. 5 od 7 golova postigli su upravo igrači koje je doveo Pellegrini u Real, i to Cristiano Ronaldo i Karim Benzema. Stvari su se naravno kasnije poboljšali po Malagu, zato što su izašli iz one ispadanja, a sledeće sezone su bili četvrti, što je da najbolji.
Da, da, i stigli su još do četvrtfinala Ligi šampiona. Da. I za kraj 2013. je preminuo bivši urugvajski fudbaler i trener Luis Cubilla, veliki car, igrao na poziciji krila sa Penjarolom, osvojio dva Copa Libertadoresa i jedan interkontinentalni kup, i to 61. kad su pobedili Benfiku. Onda je to ponovio 10 godina kasnije sa mrskim rivalom Nacionalom. Tad su pobedili Panetenikus, pošto Ajax nije teo da igra, a onda je sve to ponovio i kao trener sa paragvajskom ekipom Olimpija iz Asunciona. Tamo je 79. osvojio Copa Libertadores, a onda interkontinentalni kup protiv Malmea. Zašto protiv Malmea, ne protiv Nottingham Foresta, jel? To ćete opet čuti malo kasnije u našoj cash memoriji.
Da, to je bilo to što se tiče na današnji dan. Sada ostajemo, dakle, u niškom raspoloženju. Slušamo Novembar i Mjesto pod suncem, ili u Pixijevom slučaju Mjesto pod dalekim suncem. Bio je to Novembar i Mjesto pod suncem, a sada smo u rubrici Cash Memorija i pričamo o ekipi koja, kako je Đoki već i rekao, dakle, koja ima više titula prvaka Evrope nego državnog šampionata. Pitanje je naravno Nottingham Forest i kraj 70-ih, početak 80-ih. dve sezone koje su verovatno u svakom svako kod me tome učestvo najbolje što je ikad postigao u karijeri, a i Nottingham Forest je tada ušao u istoriju fudbala i kao važi za taj klub koji nam kao svima nama, kao kad pomisliš šta gde je sad Nottingham i zanima te kao kako je to jedna ekipa koja zaista ima nešto veliko, kasnije malo je to propalo i postignuti rezultati, ali kao od svih tih prvaka Evrope koje imamo, najviše koje...
Da, jedini koji je sad u nižem rangu, jel?
Je Nottingham.
Da, neki su bili, pa su vratili, ali oni su tu već dugo u drugoj ligi. Dakle, Nottingham Forest ili Tricky Trees, kako im je nadimak, klub osnovan 1865. što ih takođe čini najstarijim klubom koji je osvajao titulu prvaka Evrope. Dakle, bili su samo jedno prvaci engleski, to te 78. a onda su dva puta osvajali keš. Naravno, to postoji pravilo da kao osvajač titule u ovom takmičenju sledeće godine možete braniti titulu bez obzira na vaš rezultat u nacionalnom prvenstvu. Ovaj najtrofejniji period kluba vezan je za trenera Briana Clougha, najzanimljiviji lik ovde, zato ću mi pričati o njemu dosta. On je vodio ekipu od 1975. pa čak do 1993. dakle 18 godina, ali konkretno mi ćemo najviše pričati o periodu od 76. do 82. kada mu je pomoćnik bio rođeni Nottinghamčanin, ako se tako kaže, Peter Taylor. Inače, Clough je bio vrhunski napadač, igrao je za Middlesbrough i Sunderland, ali zbog povrede završio karijeru pre 30. godine, znači slično kao Van Basten. A Peter Taylor, on je bio golman i započeo karijeru u Nottinghamu, ali najveći deo svojih igračkih dana je proveo takođe u Middlesbroughu i tamo će se Clough i Taylor i upoznati. I po završetku igračkih karijera, Clough će vodati Taylora gotovo svuda sa sobom kao pomoćnog trenera. Najveći uspeh pre Nottinghama oni će imati u Derby County, u njih dvojica zajedno. Prvo će ga uvesti u prvu ligu iz druge, a zatim 72. godine osvajaju i prvu titulu prvaka u istoriji ovog kluba, da bi sledeće sezone stigli čak do polufinala Kupa evropskih šampiona. To smo već i pominjali zato što su u prvoj rundi izbacili Želju iz Sarajeva, a u polufinalu ih je eliminisao Juventus. Uglavnom, nakon te sezone Clough kratko odlazi u Brighton, ali po samo jedne godine provedene tamo preuzima Leeds. Vrlo kratko, dok Peter Taylor, on je ostao samostalno da radi u Brightonu, ali onda im se putovi ponovo ukrštaju u Nottinghamu, i to 76. kao što smo rekli, i to u trenutku kad je ovaj tim bio u drugoj ligi. Međutim, oni će uspeti odmah, dakle već u toj prvoj zajedničkoj sezoni, da vrate Nottingham u prvu ligu, a onda već sledeće sezone, dakle 77. na 78. senzacionalno osvajaju i prvenstvo i Liga kup Engleske. Dakle, nije baš ona klasična dupla kruna sa FA kupom, ali i Liga kup su osvojili, i to u trenutku kada je tu bio Liverpool kao dvostruki evropski šampion iz 77. i 8. Kažu da je pomenuti pomoćnik Taylor zapravo bio ključni čovek u ovim titulama. On je između ostalog odmah naredio strogu dijetu jednom napadaču po imenu John Robertson, igrao je levo krilo, a zatim promenio je poziciju u mladom Tonyu Woodcocku, koga smo danas na PES-u dosta vidjeli u akcijama po levoj strani. Jedna vrlo bitna stvar, doveo je i mladog napadača iz amaterske lige, u pitanju je Gary Birtles. On će kasnije igrati kratko i za United, zabeležiti par nastupa za englesku reprezentaciju. Zatim doveli su defanzivca Larry Lloyda, koji je ranije igrao za Liverpool, za vreme Billa Shanklya. A sledeće godine dovešće i jednog teškog alkoholičara, Kenny Burnsa, i to iz Birminghama. On je tamo igrao napadača, a onda su ga Taylor i Clough postavili da igra štoper. Dakle, now something completely different, a to će učiniti Burnsa najboljim fudbalerom te sezone u Engleskoj, dakle te sezone kada je Nottingham osvojio titulu. Inače, na početku te trofejne sezone potpisali su i legendarnog golmana Petera Shiltona. Uglavnom, Nottingham je te sezone dominantno osvojio prvenstvo, ima čak 7 bodova više u odnosu na Liverpool. Uradili su nešto što će 20. godine kasnije kod nas uraditi fudbalski klub Obilić. Da, rekli smo već da su osvojili Liga kup, takođe tu su u finalu pobedili pominjani Liverpool, i tu konačno stižemo do njihove prve evropske kampanje zbog koje smo i počeli ovu priču. Ono što smo pominjali u prošloj emisiji jeste da je upravo Liverpool bio žrtva Nottingham Foresta, prva žrtva Nottingham Foresta u 16. finala. U prvom meču Nottingham bilo 2-0, a onda u revanšu bez golova kao i danas.
Što, mislim, tehnički može da znači da je Liverpool po kvalitetu verovatno bio druga ekipa te sezone, samo što su šampiona išli.
Sigurno. Posle toga Nottingham razbija Atinski AEK, pa onda Cirički Grasshoppers. U polufinalu su imali spektakularan dvomeč sa prvakom zapadne Nemačke Kelnom. Najprve Englesko bilo 3-3, a jako je Keln vodio 2-0, a u revanšu je Nottingham pobedio na gostovanju u Kelnu 1-0 i tako su pasirali u veliko finale, i to protiv švedskog kluba Malme. Jel, pominjali smo, odakle potiču Zlatan Ibrahimović, Sagan Oren koji je gledao seriju Bronis.
Da.
To se finale prvo njihovo igralo u Minhenu. Zanimljivo da je Martin O'Neill, aktualni trener ovog kluba Nottingham Foresta, cijelo finale presedao na klupi jer imao neku lakšu povredu. Inače on je čak 10 godina nastupao za Nottingham Forest. Kapitan ove ekipe bio je Škotlanđanin John McGovern, a jedini strelac na ovoj utakmici protiv Malme bio je Trevor Francis. On je došao praktično na polusezoni te godine, i to za milion funti, što ga učinilo prvim milionskim transferom jednog engleskog igrača. A ono što je zanimljivo za ovo finale jeste da je rivalsku ekipu Malmea takođe provodio jedan Englez, u pitanju je Bob Hutton. Inače, Nottingham je u tom periodu imao rekordan niz od čak 42 meča bez poraza u Engleskoj. Prekinuo ga je naravno pominjani Liverpool. Taj rekord njihovi će oboriti tek Wengerov Arsenal četvrt veka kasnije, dakle 2004.
E, smo pričali.
Da, zbog Andrija, evo. Forest je uspeo da odbrani titulu Liga kupu te sledeće godine, a u prvenstvu su bili drugi, dakle vice šampioni odmah iza Liverpoola. Nisu htjeli da igraju interkontinentalni kup, to se tada 70-ih često dešavalo, tako da je Malme otišao tamo i izgubio, jer kao što smo rekli, od Olimpije iz Paragoja. Da, zatim Nottingham igrao ovaj super kup Evrope, to se nije odbijalo, i tu su pobedili ni manje ni više nego Barcelonu. Mislim, definitivno su tada bili jači. Zahvaljujući, jel, toj evropskoj tituli, oni su imali priliku i da brane trofije sledeće godine, i onda su prvo igrali sa Šveđanima, dakle ovamo su igrali finale, a onda u 16. finala sledeće sezone protiv ekipe Ostera ili Ustera, ja sad ne znam, Lustera, ne znam kako se čita. Najviše problema su imali u četvrtfinalu sa Dinamom iz Berlina, koji je bio šampion istočne Nemačke, gde su izgubili prvi meč na svom terenu 0-1, ali su onda slavili u Berlinu, istočnom Berlinu, jel, sa 3-1, uz dva gola pomenutog Trevora Francisa, a onda u polufinalu pao Ajax, da bi rival u finalu, koje se igralo u Madridu, bio šampion zapadne Nemačke, to je bila ekipa Hamburga, koja je... Jel...
Hamburg je te sezone izbacio Hajduk iz Splita.
Da, jeste, a... Trenirao ih je jedan naš sa naših prostora, dakle Branko Zebec, a naravno u Navali je bio Kevin Keegan. Sve smo to pominjali, možete naći u prethodnim emisijama. Jedini gol na ovoj utakmici je postigao levo krilo John Robertsa, koga smo pominjali zbog dijete, dakle očigledno je dijeta bila i više nego uspešna. Inače, te sezone Nottingham Forest je bio tek peti u engleskoj prvoj ligi, ali naravno mogao je ponovo da brani titulu i da juriša na svoj treći trofej u kešu, ali su ispali već u prvom kolu, i to od ekipe CSKA Sofije. Takođe, te godine se prvi put ovaj interkontinentalni kup igrao samo na jedan meč, i to na neutralnom terenu, naravno u Tokiju, a Nottingham je tamo izgubio od Urugvajskog Nacionala, tako da nisu bili nikad prvaci sveta. To je ujedno bio kraj ove trofine generacije, ona je polako počela da se raspada, a do definitivnog kraja došla je 82. kada je pomoćni trener Peter Taylor rešio da ode u komšijski Derby County. I sad tu moramo da se malo više posvetimo ovom trenerskom dvojicu Clough Taylor. Se radi stvarno o zanimljivim likovima. Oni su samo godinu dana nakon razlaza su se smrtno posvađali, dakle nisu posvađali kada su se razišli, već godinu dana kasnije je Taylor hteo iz Nottinghama da dovede pominjanog Johna Robertsona. Međutim, to je jako pogodilo Briana Clougha. On je to vreme izjavio, pošto su, jel, ti gradovi blizu, dakle radili su susednim gradovima, i kaže da su često prolazili jedan pored drugog kad su išli na posao. Tako da je Clough izjavio: ako vidim da se Taylor u auto pokvari i da on stopira, ne bi ga pokupio, pregazio bi ga. Nakon toga nikad više nisu razgovarali do kraja Taylorovog života, zato što je Taylor preminuo 1990. iznenada u 63. godini života. Međutim, Clough je to naravno jako teško podneo, odmah je pozvao njegovu porodicu, prisustvovao je sahrani, a par godina kasnije je svoju autobiografiju posvetio upravo Peteru Tayloru. Inače, Brian Clough je bio ubeđeni socijalista, često se pojavljivao i na protestima rudara sredinom 80-ih, koji su tad bili ovako dosta česti. donirao novac sindikatima, takođe bio i predsednik fudbalske antinaci lige koja je postojala vrlo zanimljivo 77. do 81. To je bio neki pandan onoj muzičkoj akciji Rock Against Racism koje su učestvovali i Clash i Steve Little Fingers i tako dalje. Inače, Klaff se po završetku karijere dosta ovako borio sa alkoholizmom, borio se i za vreme trenerske karijere, ali naročito posle toga. Preminuo je 2003. godine i sada ta najveća tribina na stadionu Nottingham Foresta nosi njegovo ime, a kažu da mnogi Englezi žale zbog toga što on nikada nije bio selektor njihove reprezentacije. Inače, prošle mislim smo pominjali Hillsborough, on je naravno tada bio isto trener Nottinghama, ubrzo nakon njegovog penzionisanja Nottingham ispao u drugu ligu pa se onda malo vraćao, ali od 99. mislim da su konstantno u nižem rangu, čak su ispadali u treću ligu. Ali eto, ove sezone, dakle, pod vođstvom pomenutog Martina O'Neila, oni su tu negde, mislim, 7. 8. 6. ekipa idu taj play-off, tako da, mogu da se bore. Ali tu je zanimljivo, tu je i Leeds sa Bielsom, tako da, ovako, dosta atraktivno takmičenje, ta druga liga.
Mislim, jeste da, mnogo je, mislim, da zanimljivije od većine prvih liga.
Da, da, da.
To kao ne ovih, ne znam sad, ovih liga koje, nego
pa zanimljivije od francuske lige, ne prije.
Pa recimo, da, to
sigurno, sigurno, da.
Da, da. Da sam rano ima tu običaj da pogledam na Championship, da je bude sutakmica. Da, to je bio Klaffy, kako je mi
bilo
Klaffy Boy. Sada ću poslušati jednu pesmu, pošto je Klaffy bio popularna kultura, popularna, bože, popularna u popularnoj kulturi. Popularna kultura.
Popularna kultura, kao
voda. I imamo jedan band koji je veoma popularan, ovde u pitanju su Toy Dolls, i oni su mu posvetili jednu pesmu.
Slušao uživo.
Eto, Ćoki slušao uživo. Bila ova stvar?
Nije, mislim da nije bila.
Da, nisi.
To je bilo na festivalski, znaš, tako
da. A da, to je sam
sad. I to lokalizam.
Evo, počinjem.
Bez izopšte, ajde, puštam.
Ajde, puštam, dakle, braćam ponovo. Dakle, slušamo Toy Dolls, Klaffy i sa Boot Boy.
comes on the far post. Socrates is there. Socrates, anything? Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores. But beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, via the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination. And Marx is claiming it was offside.
Mislim da bi Hegel najsmešnije. Da. Da, stigli smo do naše fudbalske ikone za večeras, a to je na zahtev naših slušalca Marka, Marcel Marko Van Basten, rođen 1964. godine u Utrehtu.
Iako je na sličici koja nam je poslao pisao Den Haag, Utrecht je prema podacima koje mi imamo.
Pa mislim, zvali su ga Labud iz Utrecht.
Labud iz Utrecht.
Tako da ne znam ovaj, otkud
Utrecht taj Den. Utrecht je jako lep grad, moram priznati. Ovo, imao sam priliku da vidim, mali, kao mali Amsterdam.
Damir, svaku epizodu se pohvali. Dobro, Italija, malo.
Da, 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 on je mlađe kategorije bio u Utrechtu, pa je već sa 17 godina prešao u Ajax.
Da.
I tu je
pa da, igrao je samo za dva kluba u toj kratkoj, relativno kratkoj karijeri, dakle dva ogromna kluba za Ajax i za Milan. Međutim, iz to vreme je uspeo ovaj, svašta da postigne, jel? Trostruki osvajač ove zlatne lopte, 92. čak objedinio to i sa FIFA igračem godine. Dakle, baš mnogo, mnogo toga. U suštini da igra 6 sezona za Ajax i 6 za Milan, mada je duže bio član Milana jer je pokušavao da se oporavi, ali
da, nažalost... Da, Milan je, nažalost, tu su već krenuli problemi sa povredama koji su ga dosta, što je dovoljno do toga da je u 27. godini zbog te jedne povrede morao da prekine karijeru. Naravno, Marko Van Basten ostaje kao, mi njega baš ne pamtimo, nismo ga imali prilike
pa,
gledati.
Upravo zbog, da, svih da, ovih stvari. Svih stvari.
Ali ono što, možda bismo ga zakačali da do toga nije došlo, to smo sigurni, ali ono što je, kao iz priče, Marko Van Basten, meni kao, to mi je ono, ne znam, to je napadač, kao idealan napadač, kao, da, da. Kao lik koji daje golove, to je kao on.
Pa da, apsolutno ono kao, kad sam to bio klinac, kad sam počeo gledati fudbal, Marko Van Basten je važio kao za najboljeg napadača na svetu. Naravno, nije baš bilo jasno zašto, jer kao nisam stigao toliko da ga gledam, ali onda kad su došli ti snimci, YouTube kad je došao u naše krajeve i ostalo, onda mi je bilo jasnije.
Da, Van Basten je bio u Milanu član te trojke holandske, koja je holandske trojke na nemačku četvorku, trojku u Interu, da. Ovo je dakle, pored njega, u Milanu su igrali i Rud Gullit i još jedan član ekipe s kojim sam ja danas došao do titule, Frank Rijkaard.
Da, to je Berlusconi napravio, fino, onako mi se tad je bio Berlusconi još svež. Nepoznat.
Da, imam jedno pitanje, ali to se čekam da ćeš to reći, pa ako ne kažeš, pošto sam ja Đorđe pripremio jedan kviz trivi Marko Van Basten, pa sad kao da vidimo da li da im šta mogu da ga pitam, šta ne.
A ček to na kraju onda?
Da, da, pa na kraju kad završim.
Dobro.
Da, ono što je zanimljivo jeste kao da je sledeća legenda Ajaxa koja se pojavila, koja je bila tog značaja, to je recimo bio Zlatan Ibrahimović.
Da, apsolutno.
Da je njemu kao bio dat savet da nešto što je posle kao duše kad pogledaš te prve sezone možda možeš to i da vidiš, ali kao da ne pokušava toliko da dodaje nego da završava.
To je da rekao čuveni Don Fabio koji je naravno trenirao Van Basten u ovim poslednjih par sezona kad je otišao Arrigo Sacchi u Milanu i onda kad je oni su kratko sarađivali možda dve godine u Juventusu, Capello i Ibrahimović i kaže da ga ovaj doveo kući bukvalno je pustio mu te pomenute VHS kasete, ne znam, šta mislim, možda su bili CD-ovi, ali uglavnom rekao mu, gledaj sad, gledaj sine, gledaj Lavčino, vidiš ga, to je Van Basten, mogao bi ti tako nekad.
Da, i ono mislim što jeste stvar, da, duše pa ne znam, Ibrahimović je već u njegovoj karijeri Juve prethodilo je to u Interu, ali Juve je prethodio Interu, pošto on je naravno napustio Juve kada nije više bio u seriji.
Kad je isto, da, zbog kao Čopolija.
A da, naravno. A dakle, da, što se tiče Van Bastena, osim njegove igračke karijere koje se zove klubske, okay, imamo kao i reprezentativnu karijeru, koje, dakle, on je bio član generacije koja je osvojila...
Da, sa pomenutim Rinusom Michelsom, jedina titula za Holandiju zapravo reprezentativna, ta je evropska iz 88. kad je Van Basten bio najbolji strelac i najbolji igrač prvenstva. A mislim
i strelac od jednog koji je bio u finalu protiv Sovjetskog Saveza jedan kao
zvanično najbolji gol evropskog prvenstva ja mislim jel taj protiv SSSR-a u finalu zanimljivo oni su izgubili ja mislim od njih u grupnoj fazi pa su im se revanširali
i to kako
da.
Da. Osim toga, dakle on je kasnije, kako se njegova fudbalska karijera ubrzo završila, imao je zanimljivu i trenersku karijeru, dakle radio je, kasnije, mislim možemo klubovi, ima, ali ono što je, što sam sad čitao da je, nije baš to dobro funkcionisao na duže staze, zato što je kao Van Basten je bio nekako hladan, tako kao jedan od kao
komentara. Dobro, deluje on malo uglađeno, da
kao igrač, kao igrači nisu mogli da uopšte nisu imali odnos sa njim, zato što kao bilo na fazonu kao treba uraditi ovo, od ovo se od vas očekuje i to je to. Da. I ovaj, baš ima taj neki kao, i to baš nije ovim, je li sada, pogotovo sada tim uobraženim,
novim,
novi kao koji ne, nisu ono...
Pa ne samo to, nego je ono pažnja, znaš kako.
Da, ne, treba im pažnja.
Ali
treba.
Mislim da to generalno problem sa vrhunskim igračima, zašto redko ko od njih postaje dobar trener, osim, eto, ne znam, Zinedina Zidana, koji ima rezultate, znaš kao, njima je sve to jasno i kao, oni misle da je to tako, svi, da će svima to biti jasno, znaš, nisu svi ovi baš tako... dobri u prenošenju znanja, to je,
to je sigurno, a pogotovo kao kad imamo...
Da, kao mislim, s matematikom, znaš, ne...
da, i to je teško, mislim, da, ne znam, napadač ima svoje, kao se to kao kad ideš po pozicijama, napadač je bitno da dao gol, ali kao ima se drugi CSR koje, stvari koje vodi ka tome, ovaj,
pa, zato su da veznjaci obično najbolji, ja eventualno ovi defanzivci.
Ili centralni vezni, to da. Bi trebalo da... zato se ja
to je logično.
Steven Gerrard, imam velike nade.
Da. Da, pa vidjet ćemo. Da, uglavnom da, Van Basten, mislim, osim što je, jel, ovo što smo sve pominjali, mislim, bio je i dvostruki osvajač Kupa šampiona, mislim, ne smemo to nikako propustiti, dakle, on je sa Milanom osvojio i 89. i 90. Kup šampiona, ali bio je ovaj, tada najbolji strelac te sezone, 92. sve to ponovio, 92. nisu Holanđani uspjeli da odbrane titulu na evropskom, ponovo je on proglašen za najboljeg igrača, ali su ispali od Danske u polufinalu. Da, mislim, možda eto da pomenemo i taj poslednji meč koji je bio, zapravo on se vratio 93. Da, imao je cele sezone problema sa povredom i onda se vratio praktično za to finale protiv Olimpika 93. da je Milan jurio treću, to je ta generacija jurila treću titulu, međutim on je ovaj izašao nešto 5 minuta, ja mislim, pred kraj, jer je Basil Boli ga je ovaj brutalno povredio i ispostavit će da je to bio jedini, to je da je to bio poslednji njegov meč u dresu Milana, a onda se kasnije samo izašao još jednom da pozdravi publiku i to je ono kapelove suze i sve ostalo. Sad, pominjali smo danas Totija ovaj, i njegov oproštaj i ovo sa Van Bastenom je bilo na neki način još tužnije, mislim. Da.
Može taj kviz, da?
Hoćeš kviz
sada? Ajde, pošto imamo sad koliko smo već ubili,
možemo
tri plic, možemo, tri pitanja, pa ajde.
Spreman.
3. aprila 82. 17-godišnji Van Basten je debitovao za Ajax. E sad, on je ušao naravno kao izmena. Kog igrača je zamenio?
Kog je zamenio? Pa ajde probam recimo Aaron Winter.
Johan Cruyff.
Da li je moguće? Da li može simboličnije?
Da, to je baš.
Da, viš, stvarno to nisam imao pojma.
Dobro. 87. je osvojio kup pobednika kupova s Ajaxom, jedini evropski trofej s Ajaxom. Koga su dobili u finalu, tu ćete dati Nemci su u pitanju, dakle daći ste nekoliko ponuđenih, pa ajde to može biti ponuđeno, dakle Werder, Hertha, Lokomotiva Leipzig.
To je Lokomotiva Leipzig, prvak tadašnji, to je osvajač kupa istočne Nemačke.
Tako je. I poslednje pitanje, ovo je zanimljivo, nama, eto ti daj mali hint, nama, ovo je dakle 87. kada je prešao u Milan, trebalo je da jedan drugi napadač dođe u Milan. Okay. Ali i baš pre tada je na poziciji osobe koja dovodi igrače bio Silvio Berlusconi.
Da, dobro, to znamo.
To znamo. A ovaj, i on je kao posle jednog videa koji je pogledao, a tu se znamo smo VHS momenti, baš smo onako super retro. Dakle, on je pogledao te kao video Van Bastenove golove i ostalo kao bio u fazonu kao ja neću ovog, hoću ovog i tako je Van Basten i završio u Milanu. O kom napadaču je reč?
Da nije možda Kenny Douglas?
Nije, ali jeste Liverpool.
Pa ajde, šta može biti? Ian Rush?
Jeste, Ian Rush. Dobro,
da, Douglas tad već bio.
Da, dobro, to je to. Mislim, ja dobro sa Cruyffom, to je simbol.
Solid.
Nije loš. Dobro, ja nisam mogao naći ništa iz Utrehta tih, ovaj, nikako nisam mogao da poklopim godine sa, sa muzikom, kao što se često i trudim, a Van Basten nije se baš nešto otimao oko mikrofona, tako da ovaj, ono što ćemo sad slušati jeste jedan band iz Utrehta, u pitanju je John Coffey i pesma Sun. Uživajte.
Furgeru, dođi Furgeru.
Na ivici Offside-a.
Naši teraju na levu stranu.
Evo imamo i predloge da, da radimo ove radijske prenose uživo fudbalske utakmice, pa razmotrit ćemo.
Da, razmotrit ćemo.
Dobar, dobro predlog. E, da, sada smo u našoj rubrici za kraj, druga strana fudbala, i pričamo o jednom bivšem fudbaleru Lacija, Nedvedu pre Nedveda, plavom anđelu iz Lombardije, jednom od najboljih fudbalera Italije 70-ih, ali nažalost ne pričamo zbog njegovih fudbalskih kvaliteta o njemu, već večeras pričamo o njegovoj bizarnoj smrti.
Da, bacit ćemo koju, mislim krenut ćemo od toga, pa ćemo doći do kraja, na kraju do smrti. Dakle, bizarna priča u fudbaleru Lacija, dakle, Luciano Reu Cecconiju. On je član te generacije Lacija 70-ih godina, jedine generacije tada do ove sada koje je od 90. koja je prva generacija koja je osvojila titulu Lazio, koja je osvojila titulu Italije. Ono što mi se zanimljava je priča i o Rimu iz tog perioda, zato ću pojasniti kao kako je taj grad, generalno taj grad kako se izdvajao od Italije, ali generalno i klima Italije, kako je funkcionalno izgledalo 70. godina. Oružje, pucnjeve i ostale
stvari. Da, to ovako čehovljevski možemo da kažemo, da su tad futbaleri, naročito ovdje Lacijevi, koji svi su nosili oružje otprilike, mislim,
da,
skoro svi.
Ne, većina od nekoliko, da, bilo je baš pola, recimo, da je imali su tako kao naoriženi. Da. Bila je ta ekipa, da se eufemistički izrazimo, bila je nesvakidašnja, pogotovo sa ove distance. Karakterisalo je bahato i nasilničko ponašanje, a sa druge strane permanentno šegačenje i u najmanju ruku neumesne šale od kojih je jedna i koštala života Čekonija.
Da, on je bio kao baš jedan od glavnih tih šaljiv džijaka.
Čekonija dolazi iz jednog malog lombardijskog mesta, Nerviano se zove. Zanimljiva je priča o njegovom prezimenu, tačnije dodatku na prezime.
To je da, ovo Re, to nisam vidio, šta ti?
Re znači kralj. Aha. A do tog prezimena je došlo kada je taj pompezni kralj Italije, koji je bio u Rimu i video njegove zadužbine, znao o čemu pričam, pitao je Vittorio Emanuele, koji je jednom po povratku iz jedne bitke bio u Nervijanu i njemu se tamo jako svidjelo kako su ga ljudi dočekali i kako je bio dobrodošao, pa je odlučio da od tada svi stanovnici Nervijana imaju dodatak Re na svoje prezime, tako da svako ko, ako ima neko Re, iako nije sklon antimonarhističkim idejama, on ima taj dodatak, tako i Čekonija, tako da to je jedna mala zanimljivost. On je karijeru započeo...
Predrag Re Marković.
Da, zamislite kao da imaš...
Čedomir Re Ant. Dobra, oni
fure HDZ.
Da.
Čekonijev karijera je išla preko nižaligaša Pro Patrije, odakle je prešao u Fođu. E sad, Fođu, to je zanimljivo, zato što tu ima priliku da radi sa Tomazom Maestrilijem, trenerom kojim je kasnije radio i u Laciju, i njihova saradnja dovela Laciju, dovela Laciju titule u sezoni 73-74. Maestrelli je imao tu sreću da radi sa grupom talentovnih igrača, među kojima se Čekonija izdvajao svojom brzinom, tehnikom, snagom i igrom koja bi mogla da uporedimo tu njegovu poziciju sadašnjom box to box, iako se pes koji smo danas igrali ne slaže, ali i sad ono što je zanimljivo, cijela ta generacija Lacija je da oni su bili jedna poprilično divlja grupa.
On ih je uveo u prvu ligu samo dve godine ranije. Znači, slično kao Nottingham Forest.
Oni su nisu mnogo, nije to bilo sad nekakvih prevelikih promjena što se tiče tima, ali kao ta grupa sa kojom je on radio, to su bili ludaci. To je, znači, to što, kao što si rekao, imali su, svi su, većina njih je bila, ono recimo, pola zapravo, da je bila tako naoružana. I naravno bile su im bliske od jednoj grupi, da budemo pošteni, gavili su simpatije ka fašizmu.
Da, naravno što je Činalja, kaže za njega, što je bio najbolji strelac.
Kinalja.
Da.
Učio sam ti, Đoki. Ako ima H, znači da je ispredi. Da, to je Čekon, nije Čecon. I to je dovelo do toga i to je zaista nevjerovatno da imate, to su sad ta generacija kao najbolja do tada u istoriji Lacija, i da to nekako uspevalo da funkcioniše. Znači, oni su imali to, ljudi su tako pucali, ono, ne znam, je poznat navijačima Rome, ja to sam i čuo kad sam bio tamo, da je kao koji podatak, da su jednom ovi, tako došli su, znali su kom su hotelu.
Hotelu, da, pre derbi.
Pre derbi, i onda su ih kao nešto provocirali, vikali.
Pa ljudi, ono, da im ne daju da spavaju, to je klasika.
I ovi su izašli na prozor i pucali.
Dobro, kao pucali su u vazduh, ali su pucali, ali da, znam za tu priču, mislim, to je stvarno
to
neko,
je ono,
to sad ne može zamisliti.
Da, to je sada nešto što je sada nezamislivo. A i to je dovoljno do toga, naročito ne to toliko, zato što to je Rim 70-ih koji je bio takav grad, pa je, takve stvari su bile nekako normalno odgovarale epohi. Ono što je ova sklonost ka fašizmu i tom ludilu koje se stalno dešavalo, osim mimo pucanja, dovoljno do toga da su oni imali dve slučionice, pošto je određen broj igrača nije prihvatao to, i ovaj i upravo je Čekoni služio kao neka vrsta afera koji je pokušavao pregovarao zbog mislim on je imao jedno stvari to oružje njegovo koje oružje.
Da.
Ove tuše. Koje koristio jeste kao taj njegov njegovi pokušaj humora, ja ću ih nazvati tako, kao i te sklonost ka šalama, a njegov nekako ta način na koji je prilazio ljudima bio skroz nekako, ne znam, važi za dobričinu. Pa je onda nekako tu služio kao neka vrsta poveznika između i posrednika između te dve slačionice. To je moglo da funkcioniše zato što je Lazio tada imao rezultate. Sad nas dovodi do te priče šta se tu zapravo desilo.
Evo, pitaju ljudi samo, izvini za ovaj box to box midfielder, mislim, da. Kaže, vi li baš pratite futbolske analize ili igrate Football Manager? Tako, jedno i drugo. Sam ću ja ne igram više.
Pa da. Ja sam, moram da se pohvalim.
Skinuo si.
Evo, dve, druga, dok ne bude mesec dana neću ništa reći, ali na dve nedelje već ne igram, tako da mogu, da, i to, mislim, a ne, ja imam izbacujemo često podatke koje dolaze, a mislim iz menadžera dolaze, zato što menadžer je kao savremeni futbalski život i onda izba, mislim, to prati jedno drugo.
Jasne. No, vratimo se u Rim,
vratimo 70. Vratimo se priči sad kao ono što se desilo, dakle, jednom je on tako sa svojim saigračem Peterom Gedinom i njihovim prijateljem krenuo u lokalnu Zlataru. I sad kao, zato što je njihov prijatelj trebao nešto da obavi nekakvu dostavu.
Samo nismo, jesi pomenuo da je trener preminuo mesec dana ranije.
Da, ono što je,
znači, to je prva tragedija. Koja...
Prva tragedija koja se desila je preminuo od raka mesec dana ranije, a ono što je, mislim, ta sezona njemu nije baš bila, on se povredio negde početkom sezone.
Čekoni.
Čekoni se povredio od početku sezone, pa nije igrao jako duži period.
Da, ali ovo je već znao da ima kancer, mislim, godinu dana je vuko i umri u decembru, ovo se desilo
u decembru, a ovo se dešava, da, kao, ovaj je tek, ne znam, treba poradio se od povrede i, znaš, kao, bukvalno, ovo se sad desilo, ova situacija, i onda, glavno, to što se desilo jeste su oni i ovaj Gedin i taj još jedan njihov prijatelj išli i ovaj treba je nešto u Zlataru i kad je ušao on u Zlatar, njih dvojica su bili ispred, i onda im je pao na pamet i to je zato što kako nazivam tim pokušajima humora, zato što to sa da li to ima veze sa godinom koje trenutno imamo, ali kao to stvari koje nisu uopšte smešne.
Ove, ispod 30.
Pa da, ali kakvice. Ovaj i onda su njima dvojice pao na pamet da je bilo zanimljivo da uđu u da kao simuliraju pljačku. I onda su upali, pogurili se, stavili ruke u džepove i kao simulirali kao da imaju na zaštoj.
A inače ta juvelenica je bila opljačkana mesec dana, da, ranije, to, tako nešto, par nedelja
ranije. Nedelja ranije je bila opljačkana, tako da oni su upali ovaj, u juvelenicu, u Zlataru, da kažem,
da, da.
I onda je, ovaj, i on je, i kao rekli nešto, kao klasične ruke, ovisa, ovo je pljačka, da je pritom kao taj vlasnik je, pošto mu se desilo dakle, da je bio opljačkan.
To bi rekao Čehov puška koja se pojavi, jel?
I je u ovom slučaju bila na dohvat.
Da.
I on je kao zgrabio i uperio u njih. Ovaj jedini je to skontao i zaledio se odma. Međutim, Čekoni nije. I krenuo da se nastavio. Približava, nije video, nego kao tako bio pogore, nije gledao i nastavio je krenuo prema njemu. I ovaj čovjek ono kao zaledio i upalio. I ne... nedugo zatim je, pošto je sad iz velike blizine pucano u grudi, on je nedugo zatim umro ubrzo nakon nekih, ne znam, sat vremena.
Da, kažem da su mu posljednje reči bile, to je bila šala, to je bila šala. U duhu njegovog šljivđinskog duha.
Da, ako to možemo nazvati tako.
Da.
Ono što naravno, ono što je ostavilo traga na, naravno sad ne pričamo porodice, govorimo kao o igračima Lazija i jeste taj način na koji je on otišao, da je kao to ostavilo baš traga na generacije, to sam čak i čuo priče, da su kao naš, kao, ne znam, jedan od omiljenih igrača Lazija, sad kao mladim igračom, da nikad nisu ljudi mogli da veruju da se tako nešto moglo desiti. Ispraćena sahrana je bila, bilo je čak 15.000 ljudi na toj sahrani i nakon toga, dakle, jeli, Lazio je već ubrzo potom ponovo se vratio tamo gde mu je i mesto u seriji.
Da, ali mislim, da to, zašto nikad nećemo pričati o Lazio Cash Memory, zato što oni kada su osvojili tu titulu 84. nisu igrali Kupu evropskih šampiona, jer su bili suspendovani zbog incidenata koje su sezonu ranije pravili u Kupu UEFA protiv Ipsvića, njihovi navijači naravno, tako da nisu igrali uopšte. Italija nije imala predstavnika uopšte te sezone, a recimo Čekoni čak bio na svetskom prvenstvu u Nemačkoj 74. ali nije odigrao nijednu utakmicu, sad su Italijani loše prošli, bilo je još nekoliko igrača ovaj, iz Lazija osim njega, ali Čekoni nije nije igrao. Ali eto, ovaj, to smo nekako spremili za kraj ove emisije. Nećemo baš uvek spremati ovakve tragične slučaje. Trudit ćemo
se druge teme, zato da, pošto smo izbacili književnost, te vidiš da nam da dobro dođe posle.
Ali bit će neki pričicu, bit će, mislit ćemo nešto. Da. Uglavnom, sledeća emisija, regularno sledeće nedelje, šta to dođe, neki 10. mart. Ovaj, naravno u standardnom terminu 20 časova, možete do tad pratiti našu Facebook, Instagram i Twitter stranicu, a pošto je počeo novi mesec možete nas malo i podržati ovako patronđinski ili preko PayPala, kako vam je drago.
Ubacit ćemo uskoro i račun, bojimo se, ali krenut ćemo i sa tim. Da, slušamo jednog italijanskog umjetnika, u pitanju je Fabrizio De Andre i pesma La Cattiva Strada, Zla ulica. Sportski pozdrav, čujemo se za nizam.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
do, šefe. Sarajevo, drevo, drevo.
Jeste, šefe, dobro. Ajde, šefe. Sad smo jedan, jedan.
All'apparata militare sputò negli occhi a un innocente e quando lui chiese perché lui gli rispose questo è niente e adesso è ora che io vada e l'innocente lo seguì senza le armi lo seguì sulla sua cattiva strada Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina e quando lei gli disse come lui le rispose forse meglio è come prima forse è ora che io vada e la regina lo seguì col suo dolore lo seguì sulla sua cattiva strada e in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota quando l'aeroplano cadde lui disse è colpa di chi muore comunque è meglio che io vada Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì, sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato, versò da bere ancora un poco, Mentre quello lo guardava, lui disse, amico, ci scommetto, stai per dirmi, adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati e ai loro sguardi imbarazzati rispose adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto e giusto che io vada. Ed i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono. Sulla sua cattiva strada la sua cattiva strada. E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada, sulla cattiva strada.